Zināmais nezināmajā.
Esi sveicināti joprojām attālināti, skan raidījuma Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies valodē. Izrādās, ka mūsu pirmsenču spēja lietot valodu attīstījusies daudz ātrāk nekā līdz šim tik uzskatīts. Atbildes uz jautājumiem par to, kā un ko mēs varam uzzināt par valodas izcelšanos, meklēsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par to, kā veidojusies tieši latviešu valoda. Georgs Mancels, kurš bija pirmās iespiestās latviešu valodas vārdnīcas autors, ir ieviesis tādus vārdus kā ģerbt. Pateicoties Kronvalda attīm, mums ir vārdi ķermenis, apstākles, vēsturi. Kā ir veidojusies latviešu valoda, kuras no kaimiņtautu valodām tā ir ietekmējusi, kad parādījušies pirmie raksti latviešu valodā? Par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Vienota uzskata par to, kā veidojusies latviešu valoda, nav. Daļa zinātnieku teica, ka tā ir cēlusies no zemgaļu cilts valodas, citi atkal, ka tās pirmsākumi ir meklējami latgaļu cilts valodā. Tā attālināti uzrunāts intervijai par latviešu valodas rašanos teica valodnieks Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes un Stokholmas Universitātes profesors Pēters Vanaks. Izvaicājot profesoru par pirmajiem rakstiem latviešu valodā, viņš min 16. Gadsimta sākumu, kad ir tikusi tulkota tēva reize, bet arī jau 15. Gadsimta beigās vācu garīdznieki ir veidojuši rakstus latviešu valodā.
Protams, 16. Gadsimtā parādās arī pirmie laicīgie teksti, kas ir saistīti ar Rīgas pilsētu. Tie ir ieraksti Rīgas palīgu amatu apvienību biedru grāmatās, ja, tur ir gan vārdu uzvārdu, gan arī atsevišķi teikumi ierakstīt latviešu valodā.
Skatot Latviešu valodas aģentūras interneta vietni, varam lasīt, ka senākie rakstu paraugi latviešu valodā ir rodami Jāņa Ģildes alus nesēja biedrības grāmatās, un šos ierakstus biedrības grāmatās parasti ir veikuši garīdznieki. Tieši tur ir atrodami vecākie ieraksti latviešu valodā jau no 15. Gadsimta. Lūkojot tālāk, kuri bija konkrētie mācītie cilvēki, kas mūsu dzimto valodu pilnveidoja un ievies tajā vārdus, Pēters Vanaks min veco Stenderu, Georgu Manceli, Ernstu Gliku un arī daudz citus.
Tad jau mums jāsāk ir no rakstu valodas pirmsākumiem un neapšaubām, ka latviešu valodu, latviešu rakstu valodu, kurā mēs šodien pamatā runājam, to ir veidojuši jau arī pirmo rakstu autori un ir sevišķi tie nozīmīgākie, sākot ar 17. Gadsimtu, teiksim, Georgs Mancelis, tad Kristofārs Fīrekers, Bībeles tulkotājs Ernests Gliks, tad 18. Gadsimtā vecais Stenders, un tad jau nāk 19. Gadsimts, kur lielākā nozīme, protams, ir jau tautas atmodas darbiniekiem, Jurim Alunānam, Kronvalda Attim, un tad jau faktiski tuvāk mūsdienām jau sākot jau visi rakstnieki un arī valodnieki, kas ir mākslīgi un apzināti veidojuši latviešu valodu.
Vai jūs esat pētījis kādi konkrēti vārdi, ja mēs runājam par Gliku vai par Stenderu, jo ir zināms Kronvalda Attis, ka viņš ir izdomājis vārdus vēsture, burtnīca, dzejoļi, bet ja mēs par tiem senākajiem, kur vārdi, kas ir viņu nopelns tieši, ko mēs šodien lietojam latviešu valodā?
Tur ir diezgan grūti pateikt to, ko viņi paši ir veidojuši vai ko viņi ir ieviesuši latviešu rakstu valodā. Ja, tur ir grūti šo robežu šķirtni atrast, jo jādomā, ka tomēr lielākais viņa nopelns ir konkrētu vārdu ieviešana rakstu valodā. Ja, lai gan, kas līdz tam ir bijuši lietoti, teiksim, izloksnēs. Nu, piemēram, sākot ar Georgu Manceļa rakstiem, latviešu valodā parādās tāds vārds kā ģērbt, ģērbties. Kas līdz tam nav, līdz tam ir tikai terpt un terpties. Vai, teiksim, Gliks Bībelē ievieš tādu vārdu, kas mums ir ļoti arī populārs vai pazīstams, liekulis. Līdz tam šāds vārds netiek lietots vispār. Un varētu domāt, ka tas ir pat viņa paša darinājums.
Atkal ieskatoties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā, varam lasīt, ka līdz mūsdienām ir saglabājušies šādi Manceļa darināti arhaismi – brālnieki, brāļa bērni, dedzīklis, šķiltavas, precenieks, tirgotājs, kā arī darinājumi ar izskaņu nieks, cepurnieks, mūrnieks, parādnieks. Georgs Mancels darina arī tādus salikteņus kā skolas bērns un durvju sargs. Savukārt tādus vārdus kā vēstule, vēsture, pagātne, nākotne, priekšmets ir darinājis pedagogs, valodnieks un sabiedriskais darbinieks Kronvaldu Attis. Starp citu, daļa no Kronvaldu Atta darinātajiem vārdiem nav iegājušies mūsu valodā. Piemēram, garinieks. Tā Kronvaldu Attis ir vēlējies dēvēt mācītāju. Gleznotāju viņš gribējis saukt par glītoni, savukārt pilsētnieku par pilsieti. Teātri Kronvaldu Attis ir ierosinājis saukt par divatronu, bet pētnieku par tirdoni. Vai jums ir skaidrojums, kāpēc tā, varbūt tas nebūtu korekti teikt, tā pareizākā vai tīrākā latviešu valoda ir ap Rīgu un ap Zemgali? Kā tas vēsturiski ir veidojies, ja mēs skatāmies pa dialektiem, kursiskā izloksne un atkal latgaļu un augšzemes?
Nu, jāteic tā, ka pirmie raksti 16. Gadsimtā ir veidojušies Rīgā. Tas ir tīri objektīvi saprotams, jo Rīga bija Livonijas centrs un arī visas latviešu zemju centrs, un šeit saplūda arī iedzīvotāji no tuvākas un tālākas apkaimes. Tieši šeit arī tik tulkoti radās pirmās šīs luterāņu draudzes vai, teiksim, jau reformētās baznīcas draudzes pēc reformācijas, un viņu aicībām tika tulkoti teksti šajā Rīgas valodā. Kā jau tas mēdz būt vietās, kur saplūst cilvēki no dažādām pusēm, tā valoda nivelējas, gan tāda izlokšana iezīmes nivelējas un veidojās tāda pārdialektā valodas forma. Un tieši šajā tad arī ir sarakstītie pirmie teksti. Georgs Mancels 17. Gadsimtā diezgan kritiski izturējās pret šiem tekstiem, gan viņu rakstības dēļ, gan sakot, ka Rīgā valoda tomēr arī spēcīgu vācu valodas ietekmē un vairāk tojas savas dzimtās puses Zemgales valodai savos rakstos, tomēr izvairīdamies no tādām specifiskām izlokšņu iezīmēm un faktiski lielā mērā pārcēla no pirmo rakstu valodu tādā skaidrākā gramatikā ar skaidrākām valodnēm. Bet tā kā šī valoda bija visai līdzīga runātā valodas gan Zemgalē, gan Vidzemes vidienē, ja, tad šī valoda arī nostiprinājās, un tā kā viņa nostiprinājās rakstos, tad viņa izplatījās tālāk uz baznīcu un tika lietot baznīcā. Tātad mācītāji, vācieši vai tie, kuri latviešu valodu apguva lielā mērā no rakstiem, tad viņi to valodu arī lietoja. Un šī kļūpa par tādu pārdialektālu formu, par valodu, kas lietot lūk tādā specifiskā funkcijā baznīcā. Un gan dziesmu grāmata, gan garīgie raksti visi bija šajā valodā, un tā šī valoda arī iegūp pakāpeniski šo augstāko prestīžu, un tā viņa arī nostiprinājās šajā rakstvalodas funkcijās.
Latviešu valodā mēs runājam daudz par krievu, par vācu valodas aizguvumiem, no lietuviešu valodas arī nākuši, bet ja mēs skatāmies lietuviešu valoda, tā varētu būt tā valoda, tā ir tā radniecīgā valoda, vai arī tur ir aizguvumi no mūsu valodas, vai arī varbūt citām kaimiņu tautām ir kaut kas aizgūts no latviešu valodas?
Nu, ja mēs skatāmies uz kaimiņu tautām, tad noteikti spēcīgākais latviešu valodas iespējas ir lībiešu valodā. Tas ir pilnīgi saprotams, ja jo šodien lībieši tomēr ir ieplūduši latviešos, bet arī viņu runātajā valodā, tajā, kas ir ilgstoši runāta, ir daudz spēcīga latviešu valodas ietekme. Savukārt, citu kaimiņu tautu, tālāk kaimiņu tautu valodās lietuviešu, arī igauņu, tāpat krievu un latviešu valodas ietekme ir diezgan minimāla. Un tā ir vērojama tikai nu, gar pašu robežu. Tad faktiski mēs nevaram teikt, ka pat atšķirībā no latviešu valodas, kurā ir diezgan daudz lietuviešu vārdu ienākuši, gan teiksim, dabiskā ceļā, gan arī tautas atmodas darbinieki 19. Gadsimta otrā pusē, arī 20. Gadsimta sākumā apzināti aizņēmās vārdus no lietuviešu valodas. Ja, tad uz lietuviešu pusi šādu procesu nav bijis, un tur latviešu valodas iespējas ir ļoti niecīgas, ja mēs domājam par vārdu krājumu. Un tas pats arī ar igauņu valodu, tāda tīri latviska vārdu krājuma ir visai maz, un tas arī principā ir saistīts ar tām igauņu dienvidu izloksnēm, ja, kas ir par Latvijas robežu.
Par latviešu valodas veidošanos stāstīja valodnieks, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu latvistikas un baltistikas nodaļas profesors un Stokholmas Universitātes baltvalodas profesors Pēters Vanaks. Ar viņu sazinājās Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs parunāsim par to, kā zinātnieki nākuši klajā ar jauniem paziņojumiem par to, cik sen jau kā cilvēki ir iemācījušies lietot valodu.
Zināmais, nezināmajā.
Nesen zinātnieki ir atklājuši, ka valoda un cilvēki iespējas lietot valodu ir daudz senākas nekā domāts iepriekš. Ja agrāk tika pieņemts, ka runa ir par 5 miljonu gadu senu pagātni, tad tagad tiek diskutēts, ka valoda varētu būt parādījusies jau pirms 25 miljoniem gadu. Kā to vispār var noskaidrot, kāpēc cilvēks varēja sākt lietot valodu un kāpēc mums bija neizbēgami jāsāk runāt, lai par to visu diskutētu studijā nosacītajā esam aicinājuši Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šķiltaru, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes latvistikas un baltistikas nodaļas profesoru Andru Kalnaču. Labdien jums abiem!
Labdien! Labdien.
Nu, vispirms par tiem ļoti nozīmīgajiem un tiešām šokējošajiem skaitļiem, ja mēs runājam 25 miljonu vai 5 miljonu gadu senu pagātni, nu, tas ir diezgan... Kā saka, diezgan liela atšķirība. Kā mēs vispār varam runāt par to, kā pētniekiem ir iespējams nākt klajā ar kaut kādiem vispār šādiem, nu, teikt, pieņēmumiem, kā valoda mums varētu būt attīstījusies pirms 25 miljoniem gadu? Dezinu, kuram no jums pirmajam dot vārdu? Jurģi?
Nu, droši vien, varbūt Andrai būs pat vairāk šajā sakām, bet, nu, kopumā, tas jautājums ir, ko mēs īsti saprotam ar valodas sākumiem, jo nu, parasti šajos senajos pētījumos sano teiksim, priekšteču valodas runātāju pētījumos tiek salīdzināta kaut kāda neirāla struktūra, kas piemītoša citam augstākam primātam ar cilvēku un izviet no tā, tiek nu, teiksim, tā pieņemts, ka varētu būt, ka valodas apstrāde ir noticīgi sanāk nekā iepriekš domāts. Bet arī pētniecībā ir tāda skepse nedaudz par šo nu, šādu veidu atklājumiem, jo, nu, ko mēs saprotam ar valodu, bet tā ir tas, ko dažkārt nu, pētnieks sauc par protovalodu, jo tas, ko mēs mūsdienās saprotam ar valodu, nu, tas ir ļoti atšķirīgs veidojums. Es domāju, ka Andrē būs noteikti vairāk piebildes šī atklājuma nosīt sakrā.
Andra, tad vārti jums.
Jā, nu jāpievienojas, protams, ir tam, ko teica Jurģis, ka, un arī, protams, te vēl var precizēt to, ka ir viena lieta paša cilvēka, kā tādas anatomiskas būtnes attīstība, un otra lieta ir valoda, mūsdienu valodas izpratnē, vai vispār runāšanas izpratnē. Un patiesībā jau par šādiem atklājumiem runā, tā visa ir tāda teorētiska pieņēmuma kopa, balstoties uz kaulu izmēriem, pēc kā tad secina, vai kādu fosīlu izmēriem, pēc kuriem tad secina tīri teorētiski, kāds varētu būt bijis tā laika cilvēciskās būtnes fiziskais veidols, un tad arī tiek pieņemts, vai viņi varēja vai nevarēja jau tai laikā vispār runāt. Un arī runāt spēja pati par sevi ir viena lieta, un artikulēta valoda ir pavisam kas cits. Un tā kā mēs nevaram nokļūt tajos laikos, mēs arī nevaram droši apgalvot, vai un kā tās būtnes tajā laikā sazinājās. Tas mums nav iespējams no šodienas skatu punktu.
Bet ja mēs, jūs teicāt, skatāmies uz to, kāds tas cilvēks vizuāli izskatījās, vai tad stāsts būs vairāk tieši par tur galvaskausa formu un viss pārējo, kas tālāk liktu domāt, kādas bija tās smadzenes un vai tās bija gan attīstītas, lai mēs runātu jau par kādiem smadzeņu centriem, kas mums vairāk atbild par valodas attīstību, vai vispār to veiduli skatījās, nu cik cilvēki lieli, gari, tievi un tā tālāk?
Nu, jā, vispār, jo nu, uz tā balstoties tas viss notiek, bet, protams, ja laimējas atrast galvaskausu, tas jau ir kaut kas daudz varbūt vērtīgāks, tai ziņā, ja runā par valodu tieši, ja, jo tā galvaskausa forma jau netieši parāda to, kā, teiksim, paša cilvēka uzbūve tai laikā varēja būt, cik liels kādas formas tas galvaskausa, kā izskatās žokļi, nu, augšžoklis, protams, kāds tas ir pēc formas, nu, un tad arī tīri teorētiski var pieņemt, kādi tad tie runas orgāni, tik kustīgi tie varēja būt, nu, un tas ir arī saistībā, protams, ar paša cilvēka domāšanu, kur atkal kolēģis Jurģis droši vien varētu pateikt, un valodas attīstība jau ir roku rokā arī ar cilvēka domāšanas attīstību. Tas nav tā kā atdalāms, ja tā var teikt. Un arī ar paša cilvēka tādu dzīvesveidu vai cilvēciskās būtnes dzīvesveidu, ko viņi darīja, kā viņi darīja, nu tātad tās ir ļoti svarīgas lietas, jo ne, daudz, kas jau cilvēkam ir kopīgs ar dzīvnieku, arī dzīvnieki sazinās ar skaņām dažādām, arī dzīvniekiem ir dažāds dzīvesveids vai baros vai individuāli, arī dzīvnieku vāc pārtiku, nu tā tad, kurā brīdī tas sāka specializēties tādā veidā, kur tā saziņa kļuva arvien nepieciešamāka un nevis tikai vienkārša saziņa, bet tai saziņai bija jākļūst arvien niansētākai, lai cilvēks vai tā būtne, kas to laik rosījās kādās pļavās vai meža ielokos, lai tās būtnes varētu pēc iespējas precīzāk un skaidrāk savstarpēji sazināties un savu dzīvi vadīt.
Jā, te jautājums par to, vai tā saziņa bija ar kādām konkrētām skaņām vai artikulētām, neartikulētām, droši vien atkal jauns pētījuma lauciņš, bet Jurģi, vai ir ko piebilst par to, tikko Andris piesaka to domāšanas veidus, liekas, nu, grūti izaicinājumiem pilns, droši vien ir pētījums saprast, kad cilvēki sāka vispār kaut ko runāt, domāt, darīt, un tad vēl mēģināt skatoties kādos vecos, varbūt, jā, kaulu fragmentos, kā viņi domāja, kā to vispār iespējams izpētīt.
Jā, nu, es domāju, ka tas jautājums, kad cilvēki sāka lietot kaut ko līdzīgu valodai, kaut kādu pratu valodu, tas ir viens jautājums, un tas minētais pētījums, par ko bija iepriekš, un nu, par to kaut ko pasaka, bet mums vienkārši jāsaprot, ka tā valoda, nu, nosacīta valoda, par ko runa ir tur, ļoti būtiski atšķirās no tās valodas, ko mēs mūsdienās saprotam, arī tīri no tāda, no kritērija viedokļa. Mūsdienu zinātnē ir kritērija, pēc kuriem mēs definējam, skaidrojam, kas ir valoda. Un nu, šādā nozīmē būtu ļoti nu, grūti runāt par valodu tajā nu, aizvēsturiskajā aspektā. Respektīvi, es pat domāju, ka nav tik svarīgi, kad tā protovaloda sāk attīstīties, bet ir svarīgi būtu saprast, kurā brīdī tā valoda kļuva par to cilvēkam specifisko un unikālo, kas viņi ir šobrīd. Jo, nu kā, valoda mums ir ļoti spēcīgs rīks, lai mēs varētu izteikt abstraktas idejas, veidot zinātni, un nu, par to, kad tas, tā transformācija no vienkāršas kaut kādas, nezinu, cīņas, saucienu, kaut kādas, nezinu, pusartikulētas saziņas formas, no kurā brīdī viņi pārvērtās par to, ko mēs saucam mūsdienu valodu. Nu, tas apmēram šeit ir tāda, nu, tomēr zinātnē puslīdz, nu, vienprātība, kas ir tie nosacījumi un ap kuru laiku tas varētu būt. Tā kā, nu, teiksim, viena liela kopa nosacījumiem, protams, ir spēja valodu pierakstīt. Tiklīdz mēs spējam valodu pierakstīt, mēs spējam padarīt ārējas tās zināšanas, kuras ir nepieciešams, lai mēs varētu jums veiksmīgi komunicēt daudz, daudz abstraktākā līmenī.
Bet nav tā, ka kamēr mēs pierakstam valodu, tikmēr jau nu, tā valoda pirms tam nerakstiskajā formā krietni sanāk tomēr ir pastāvējusi.
Nu jā, bet atkal tas jādāms, no ko mēs, kā mēs teiksim, skaidrojam, kas, kas ir, ir valoda. Nu, klasiski, teiksim, tās, tās, tās valodas, tie kriterija ir tas, ka valodas vienības, tie vārdi, viņi ir, ir nu, diskrēti, viņi ir, ir, ir nu, savā starpā nošķiri, teikumi ir diskrēti, jutekliskie kārnājumi tiešā veidā nu, nekontrolē valodu vai nav saistīti ar valodu, nu, tas visticamāk tiem sanajām cilvēkam nu, bija šis, šis princips tālāk valodas, valodas īpatnība, ko ir produktīva, mēs spējam veidot, nu, principā, gan bezgalīgi dažādību valodiskajām izteiksmēm. Nu, vēl pāris citas lietiņas, kas, nu, noteikti tajā, tajā priekšvēsturiskajā nozīmē valodai nebija, un, un, un tāpēc man liekas, ka svarīgāk ir, ir saprast, kurā brīdī valoda transformējās par to spēcīgo zināšanu nesēju, kāda viņa ir mūsdienu pasaulē. Nu, un tad, tad tas, tas stāsts ir parasti, nu, ka tajā brīdī, kad cilvēki spēja kaut kā eksternalizēt vai nu, pierakstīt ķīļrakstā vai kaut kā savādāk, nu, tad tas, tas nu, tāds, tāda transformācija, kas, protams, arī notika ļoti daudz simtu gadu laikā, bet, nu, kādā ziņā, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs nonācam, esam nonākuši pie tās spēcīgās simboliskās sistēmas, ko mēs 2020. Gadā sācam par cilvēku valodu.
Andra, vai jums ir kas sakāms par to, kurā brīdī mēs varam krietni nošķirt, lūk, tā jau ir valoda, tā vēl nav valoda, un vai tiešām, nu, tā fiksētā valoda rakstiskā formā būs saskaits punkts?
Nu, es teiktu, ka agrāk, jo tradicionāli, piemēram, indoeiropiešu pirmvalodu saista ar akmens laikmeta vēlīno posmu, bet indoeiropiešu pirmvalodu nebija vēl, ja tā var teikt, pirmā pirmvaloda, jo ir uzskats, ka pirms tam ir bijušas noteikti vairākas vēl kādas pirmvalodas, bet apmēram tas varētu būt akmens laikmets vai mazliet pirms tā, Nu, un anatomiski ar artikulētu runu saista romaņonas cilvēku. Un pašlaik arī ir diskusijas par neandertāls cilvēku, kas ir tā kā tas saucamais brālēns mūsdien cilvēkam, ne tiešais priekštecis, bet brālēns, nu, romaņonas cilvēks ir tiešais priekštecis. Nu, un tad ir diskusijas, vai neandertālietis šī laika posma cilvēks, vai tas jau spēja artikulēti runāt līdzīgi kromaņonas cilvēkam, vai tomēr ne, agrāk uzskatīja, ka ne, pašlaik, tā kā ir arī vēl dažādi jauni atradumi, tieši arī ir atrasti mēles kauli paliekas, tad tiek uzskatīts, ka pēc to formas varētu spriest, ka arī neandertāls cilvēks jau varēja iespējams runāt artikulēti. Nu, un tas tad ir tas, kas ir tas sākums jau valodai mūsdienu izpratnē, bet, protams, arī atcerēsimies, ka akmens laikmets vēl bija ļoti, ļoti vienkāršas saimniekošanas, vienkāršas domāšanas laikmets, un tikai akmens laikmeta beigu posms jau bija vairāk raksturīgs ar tādu, jau tādu saimniekošanas veida attīstību, kas savā ziņā nesa līdz arī cilvēku domāšanas tādu attīstību, arī abstrahēšanās spēju un arī spēju, nu tā kā organizētāk, saimnieciskāk dzīvot, un tas, protams, arī attīstīja valodu, radās jau, faktiski, nu, indoeiropiešu pirmvaloda, jā, tā ir, kā to rekonstruē, tad tas ir jau tiešām samērā līdzīgs kaut kas mūsdienu valodai, bet uzskatu tomēr, ka tā agrākā stadija bija daudz, daudz vienkāršāka, daudz, daudz konkrētāka, arī savā ziņā no mūsdienu domāšanas viedokļa mums tas liktos pat daudz sarežģītāk, ja dažādas nozīmes valodā mūsdienās izsaka ar galotnēm, tad valodas veidošanās sākotnē, piemēram, dažādas nozīmes izteica ar dažādiem vārdiem, tas nozīmē, ka nebija cilvēkam vēl nekādu īpašu abstrakcijas spēju, un viņš, lai kaut ko citādi izteikt, izmantoja atkal citu sakni, citu vārdu. Un tas, protams, jau diezgan agri kļuva ļoti nērts veids, un tāpēc jau indoeiropiešu pirmvalodas vēlīnā posmā tā valodas sistēma ir attīstījusies, kā tiek uzskatīts jau apmēram tāda, kā tas ir līdzīgi mūsdienu valodā, nu, un attiecīgi arī citām valodas saimēm, apmēram tas laiks grūti pateikt, bet nu, iespējams, ka kaut kas līdzīgs arī ir vērojams.
Par kuru laiku tad mēs runājam šajā brīdī, kad arī citās valodas saimēs šīs pārmaiņas notiek?
Nu, tas parasti runā par akmens laikmetu. Akmens laikmetu. Akmens laikmets ir tas posms, kad cilvēks sāka, nu tas jau gan ir ļoti garš posms jau cilvēks vēsturē, bet tas ir tas laiks, kad cilvēkam aizsākās jau tāda tiešām skaidrāka kolektīva saimniekošana, darbošanās, kas tad arī acīm redzot strauji nese līdz domāšanas attīstību un valodas attīstību. Iespējams, jā.
Vai jūs varat minēt dažus piemērus, ka jūs teicāt, nu, ka sākotnē kļuva jau nērti katram, nevis pievienot vārdam citu galotni, bet izteikt ar jaunu vārdu kaut ko. Kā mūsdienās mums būtu jādomā, ja mēs tā runātu?
Nu, mums no tā kaut kas jau ir saglabājies, un visinteresantākais ir tas, ka visās, gandrīz visās vai ļoti daudzās valodās vārdam būt ir saglabājusies šī īpatnība. Arī latviešu valodā, jo mums ir vārds būt nenoteiksmē, bet tagadnē pirmajā personā mēs sakām esmu, otrajā personā esi, trešajā personā ir. Un te jau mēs redzam to, ka mums ir trīs dažādas saknes viena darbības vārda formās. Un pagātnē ir biju, vēl mazliet mainījusies sakne. Nu, tas ļoti, ļoti, tā kā tāds jau, protams, mūsdienu variantā ar galotnēm, arī personas, bet tā sakņu maiņa ir palikusi vai darbības vārdam iet. Latviešu valodā pagātnē ir gāju, cita sakne.
Varbūt es reiz tā var pieslēgt vienu domu, ka tomēr, nu, protams, piekrītot Andris teiktiem, tas tomēr ir nu, daudz vēlāks periods nekā tas, par ko bija nu, sākotnēja runa, jo, teiksim, mums jau ir ļoti hipotētiski nojausma, kāda protovaloda satīstība tajā laikā bija, tā kā, teiksim, par verbu formām. Tur diezgan maz ko teikt. Vienkārši nav jau to liecību tādā nozīmē.
Nu, mēs varam...
Nu, vienkārši tā interesantā lieta varbūt ir tāda, ka, nu, ja mēs domājam, kad tā abstraktā domāšana sāk attīstīties, un, teiksim, viens diezgan pamatots viedoklis ir tas, ka tajā brīdī, kad cilvēki lieto rīkus, nu, principā tā saucamā rīku kultūra, kad attīstās, tad arī rodās kaut kāda, nu, nosacīta abstrakcija, abstrakta domāšana šī vārda visvienkāršākajā nozīmē. Un tad pamazām arī, nu, rodās tā vienkāršā kaut kāda, nu, rakstītā kultūras, tad nedomāju valodas nozīmē, bet, nu, kaut kādas zīmes, kuras atveido idejas vai kaut kādas lietas vienkārši ārpus cilvēku prāta. Vienkārši tā, nu, tas uzskats ir, ka tā abstraktā domāšana ļoti strauji attīstījās ar vienlaikus ar rīku, beidošu rīku izveides sarežģītību, rafinētību, gāja soli ar abstraktas domāšanas beidošanos. Un tam savukārt ir arī sakars ar valodas nu, to sarežģītības pieaugumu. Bet atkal, nu, tas ir nu, tāds ļoti hipotētisks, teiksim, tāds hipotētisks pamatojums, tāds apkopojums, kas mūsdien zinātnē nu, tiek uzskatīts par saistošu, bet vienkārši man jau liekas, ja šāda veida, teiksim, pētījumos nu, tādi jautājumi, kurus mēs varam tveramāk izpētīt, nu, piemēram, tas jautājums, kā mēs nonākam tā ontogenētiski, ik viens no mums, kā mēs nonākam pie spējas, lietot valodu, runāt, saprast, un tas ir kaut kas tās, ko mēs varam izpētīt un šeit un tagad. Tas nav, teiksim, tāds vēsturiski hipotētisks, kur ir daudz dažādu iespēju. Nu, principā, mums jau nav absolūti nekādu tādu skaidru liecību, nu, kādi artikulācijas orgāni, nu, kā viņi darbojās no tāda satura viedokļa. Tas, ka viņi spēja izteikt kaut kādas noteiktas runas formas, tas ir skaidrs.
Bet mēs varam skatoties uz to, kā attīstās, piemēram, valoda bērniem šobrīd. Nu, kā tiešām augot, mēs katrs esam sākuši runāt. un izdarīt secinājumus, kā vispār tā valoda ir attīstījusies cilvēkiem. Vai tas ir divas dažādas lietas?
Nu, tās ir, domāju, divas dažādas lietas, jā. Kaut kas, nu jā un nē, droši vien būtu jāsaka, bet Jurģis droši vien sīkāk kaut ko teiks.
Nu jā, droši vien, ka tas ir atkarībā, kuram no viedokļiem mēs piegrīdam. Mūsdienu zinātnē, principā, ir tādas divas lielas nometnes, kur tālāk sadalās daudz un dažādi varianti, un kur jau uzā veidā neviena no viņām nav šobrīd atspēkot. Un tas viens viedoklis ir tāds, ka valodas principi vai nu, noteikti nu, piemēram, gramatikas struktūras vai nosacījumi, lai mēs spējam apgūt gramatiku, ka tie ir iedzimti. Un vai arī vēl viens variants šim pašam iedzimtības argumentam tas, ka mums valoda tāpēc kā daudz citi instinkti, valoda ir viens no instinktiem. Okay? Šis ir nu, viens skaidrojums, kāpēc varētu būt, nu, kāpēc cilvēks valodu apgūst ātri, neproblemātiski. Otrs variants ir tāds, ka ik viens cilvēks, principā dzīves sākuma posmā, ir ļoti atkarīgs no komunikācijas. Un tas, nu, principā, pirmo 10, 12, 13 mēnešu laikā viņš faktiski apgūst tās kritiskās valodas apstrādē nepieciešamās matrices, kuras viņš pēc tam dzīves laikā lieto. Un, nu, eksperimentāli pamatojumi ir gan vienai, gan otrai pozīcijai, un ja mēs ņemam to otro pozīciju par tām 12-13 kritiski mēneši cilvēku dzīves sākumā, kad viņam attīstās spēja veidot kopīgu uztveri, mērķu orientāciju, tad ir kaut kādas līdzības arī tādā, nu, cilvēku, nu, tādā filogenētiskā griezumā, kaut kādas līdzības tur eksistē. Jautājums, nu, kurš no variantiem mūsdienu zinātnē, nu, teiks, tādā nākotnē skatījumā sasniegs lielāku pamatojumu, nu, šobrīd droši vien vairāk izskatās, ka tas otrais, jo, nu, ja mēs pētam, kā socializējās cita augstākie primāti un kā socializējās cilvēks un kā cilvēka valodas spēja attīstās un socializācijas spēja attīstās, nu, tas ir ļoti atšķirīgi. Principā mēs esam diezgan unikāli salīdzinājumā citiem primātiem, jo tas nosacījums mūsu socializācijas spēja sajūs kopā ar valodas spēju un tas ir tā nu, spēja radīt kopīgu mērķu orientāciju, kopīgu uztvērumu, kopīgu uzmanību. Nu, un, teiksim, zīdaiņiem jau 3-4 mēnešu vecumā šī spēja piemīt, nu, teiksim, mūsu tuvākajiem radniekiem, šimpanzēm, citiem cilvēku veidīgiem pērķiem, viņiem jau nekā tāda līdzīga nav. Tā kā...
Līdzīgi kā Jurti teica par to, kā tie darbarīgi parādās, un tas parāda par to abstrakto domāšanu un tā tālāk un tā joprojām. Un tomēr, lai mēs teiktu, ka nu, mēs kā cilvēks esam attīstījušies tā, ka mēs runājam salīdzinus, laikam sarežģītos veidojumos par mūsu valodiem, mēs sakām, kāpēc un kas bija tie iemesli, kāpēc mēs nepalikām tajā līmenī, nu, ka mēs varējām vienkārši sazināties ar skaņām un kaut kādiem abstraktiem vārdiem, vai tā kā Andra jūs tur teicāt par to, ka katram vārdam mēs drīzāk jaunu vārdu pasakam nekā sākam locīt šos vārdus. Mēs sākām vienkārši runāt. Kas bija tie nosacījumi? Kāpēc cilvēce attīstīja kaut ko tik sarežģītu, kāda tā valoda mums ir šobrīd?
Nu, droši vien tā cilvēka sadzīve tomēr atšķirīga. Cilvēka vajadzības atšķirīgas, tā var teikt. Jo cilvēkam jau blakus tādai vajadzībai eksistēt, kā saka, ēst, nu, iegūt pārtiku, kaut kur atrast vietu, kur apmesties, pārlaist nakti vai kā, cilvēkam tomēr blakus vienmēr ir bijusi arī nu, spēja, acīm redzot, domāt, un ne tikai domāt, bet domāt arī kādos tēlos. Un tas arī ir veicinājis savstarpēju saziņu, nu, tā tad pirmkārt, nu, pēc iespējas dažādāk, vairāk arī rūpēties par savu sadzīvi, par pārtikas ieguvi, vēlāk arī vajadzību kopīgi darboties, lai šo pārtiku pēc iespējas labāk iegūtu, tāpat arī, lai audzinātu savus pēcnācējus, kopīgi darboties, nu, un tam arī vienmēr blakus ir bijusi iztēles spēja kaut ko tēlaini redzēt. Nu, un tas viss kopā savā ziņā arī ir to valodu veidojis. Nu, nevelti vienmēr arī, protams, par to arī tagad tas liekas, ka mēs par to smaidām, ka Frīdrihs Engels teica, ka darbs bija tas, kurš attīstīja valodu. Nu, arī var teikt jā un nē, bet nu, kaut kādā mērā jā, tā vajadzība kopīgi darboties. Un valoda jau ir reizē kolektīvs fenomens, kas visus mūs saista, un reizē arī individuāls, jo katrs mēs esam individuāli būtni, un katrs runājam arī individuāli. Bet, nu, kā jau Jurģis teica, valoda nav iespējams apgūt bez tās kolektīvās apkārtnes, jo viens pats atsevišķs cilvēks, viens pats būdams valoda apgūt nevar, viņam vajag apkārt sabiedrību, citus cilvēkus. Nu, un tā dzīve sabiedrībā, nu, arī pašlaik, pašreizējos apstākļos mēs redzam, sabiedriskums ir ierobežots, un tas kaut kādā mērā neapzinoties mūs tomēr traucē, ka mūsu sabiedriskums ir ierobežots, lai gan saziņas iespēja nav ierobežota, bet tā iespēja būt kopā, tā tomēr ir ierobežota, un tas ir tas, kas visu laiku acīm redzot arī ved cilvēku. Tā ir virzienā tā vajadzība sazināties, un nevis vienkārši sazināties, bet tomēr sarežģīt uzdevumu veikšanai sazināties.
Jā, bet tas tieši, manuprāt, ir interesanti, ka te mēs varam redzēt to, nu, kaut kādā mērā to līdzību, to, nu, cilvēks kopējo attīstību ar katru cilvēku attīstību, jo, nu, ja patiešām ir tā, ka ik viena cilvēka, nu, tie pirmie, tas pirmais gads šajā pasaulē, tas kritiskais tālāko, zināšanu un valodas apguvē, tad jau līdzīgi arī ir tā nu, kopējā filogenētiskā vēsturi. Man liekas, ka vēl viens, es Andrei varētu pievienoties, un vēl viena tāda ļoti būtiska pazīme tomēr ir tas, ko sauc par kumulatīvo kultūru, jo, ja mēs skatāmies katru nākošā attīstības, nu, teiksim, kaut kādu stadiju, nu, cilvēku gadījumā, nu, viņai piemīt lielāka sarežģītība. Tas nenozīmē ne labi, ne slikti, bet vienkārši viņai piemīt lielāka sarežģītība. Tas, ka ir kaut kādas kopīgas struktūras saniem cilvēkiem, mūsdienu cilvēkiem, tas ir cits stāsts, protams. Bet, nu, ja mēs salīdzinām citus augstākos primārus, kur vēga 90% fizioloģiski līdzīgi ar mums un cilvēkus, mēs to šiem, kad neredzēsim gandrīz nekādu atšķirību, teiksim, šimpanzes gadījumā 1920. Gadā un 2020. Gadā. Savukārt cilvēku gadījumā mēs esam ļoti radikālas atšķirības. Mēs dzīvojam pilnīgi citā pasaulē, labā vai sliktā. Tas atkal cits jautājums. Bet, nu, tā doma, ko es gribētu akcentēt, ir tā, ka droši vien valodas attīstību arī kritiski ietekmēs ir tas, ka mums nāk vēl tā spēja veidot aizvien sarežģītāku kultūru, aizvien detalizētāku kultūru. Man liekas, ka tas kumulatīvās kultūras princips varētu būt arī vēl viens aspekts, kas šajā sakarā ir interesants.
Tā kā noslēdzot šo sarunu, var teikt, ka daudz interesantāk un būtiskāk jautājumu šobrīd pētniecībā ir netik daudz, vai tie bija 5 vai 25 miljonu gadu sena pagātne, par ko mēs runājam, kad vispār sāka attīstīties valoda, bet drīzāk, kā notika tas process un kurā brīdī mēs ko, kā esam ietekmējuši, mainījuši, vai tā var teikt?
Jā, tā var teikt, jo arī valodniecībā, piemēram, 19. gadsimta vidū, kad valodniecība izveidojās jau kā tāda tiešām monolīta zinātnes nozare ar savu metodoloģiju un principiem, tad, nu, tā bija, protams, vēsturiski salīdzināmā pieeja tai laikā. Valodas kā tādas rašanās faktiski nebija aktuāla. Tā laika valodnieku zinātnieks īpaši neinteresēja. Tam pievērsās tā ļoti nopietni, būtībā tikai ļoti vēl 20. gadsimta beigās, 21. gadsimtā. Ilgu laiku tas vispār nebija svarīgs, kā tā valoda ir dzimusi, kāda ir valodas nu, tā rītausma pati. Katra valodu saime koncentrējās uz savas valodas saimes pirmsākumiem un attīstību. Bet pašlaik ir pavisam kas cits, jā, citas jau intereses arī valodniecībā parādījušās.
Tā kā jautājumu daudz un interesanti, un atliek tikai sekot līdz tam, ko pētnieks šajā jomā jaunu atklāja un ar kādām idejām nāk klajā. Liels jums paldies par šo sarunu, dzirdējām Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šķilteru, kā arī Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes latvistikas un baltistikas nodaļas profesoru Andru Kalnaču. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, un ar jums kopā bijis Andra Krop. Uztikšanos.